Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, continuăm secțiunea începută cu ceva timp în urmă și trebuie să vă spun că suntem pe valul cel mai mare. Suntem pe culmea pe care ne îmbată aerul tar al piscului muntelui. Suntem în fața unui fragment extraordinar al Cuvântului lui Dumnezeu. El începe cu versetul 6 al capitolului 8 din Epistola către Evrei. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. E o afirmație interesantă. Domnul Iisus a dobândit o slujbă mult mai înaltă. Oare despre ce este vorba? Dați-mi voie să vă amintesc de cortul întâlnirii de care este legată slujba preoțească a lui Aron și a descendenților lui. Acest cort de pe pământ era umbra adevăratului cort din ceruri. Ei bine, Domnul Iisus Hristos locuiește acolo, în adevăratul cort, și ne asigură mântuirea. M-a întrebat cineva dacă eu cred că e posibil să-mi pierd mântuirea. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi acum în cer, dragii mei, mi-aș pierde mântuirea înainte de apusul soarelui. Poate că eu sunt o problemă pentru Dumnezeu și poate că și voi sunteți, dar adevărul este că Domnul Iisus Hristos este la dreapta Tatălui în cer și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Iată cât de mare nevoie avem de El. Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul unui legământ mai bun. Noi numim acest legământ nou și mai bun Noul Testament. Noul Testament este un nou legământ făcut de Dumnezeu, legământ care contrastează oarecum cu Vechiul Legământ, adică Vechiul Testament. Dumnezeu i-a dat lui Moise legea și instrucțiunile cu privire la cortul întâlnirii și la slujbele ce aveau să se desfășoare în cort. Acolo se rezolva problema păcatului. Niciun om nu a fost mântuit vreodată prin respectarea legii mozaice. Nimeni nu a putut veni la Dumnezeu să spună: am respectat toate poruncile tale, acum primește-mă la tine. Dimpotrivă, ei aduceau în continuu jertfe pentru că încălcau în mod constant legea lui Dumnezeu. Legea le arăta oamenilor dinainte de Hristos că sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iată de ce sistemul acesta al jertfelor era doar o umbră a ceea ce se va întâmpla prin Domnul Iisus. Deși cortul pe care l-au avut evreii prin porunca lui Dumnezeu a fost real, a existat cu adevărat, era doar o umbră adevăratului cort în care slujește Hristos astăzi. Așadar, avem un preot mai bun, o jertfă mai bună, un cort mai bun. Domnul Iisus Hristos este un preot mai bun care slujește și lucrează spre binele nostru. El este o jertfă mai bună pentru că s-a dat pe sine însuși pentru răscumpărarea noastră din păcat. El slujește într-un cort mai bun pentru că El și-a dat propriul sânge pentru păcatul meu și al tău, dragul meu ascultător. O doamnă din înalta societate l-a abordat pe un vestit predicator în felul următor: sper că nu veți fi ca predicatorul dinaintea dumneavoastră. Era cam demodat și punea un accent prea mare pe sânge. Mie mi se pare că este o dovadă de cruzime și o ofensă adusă esteticii. Răspunsul predicatorului a fost: doamnă, nu văd nicio urmă de cruzime în sângele lui Iisus Hristos, cu excepția păcatului meu și al dumneavoastră. Și eu sunt de acord cu această poziție. Eu cred că sângele Domnului Iisus este chiar acum în cer și va fi și în veacurile viitoare, în veșnicia ce va veni, pentru a ne aminti ce preț imens a plătit Domnul Iisus Hristos pentru răscumpărarea noastră. Ce mă face să cred acest lucru? Tocmai afirmația următoare: căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Este vorba de un legământ nou, dragii mei. În Vechiul Testament citim despre legea dată de Dumnezeu prin Moise. Când poporul lui Israel încălca legea, aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu. Înainte ca Dumnezeu să dea poporului său legea și instrucțiunile prin care oamenii se puteau apropia de el prin ritualul de la cortul întâlnirii, oamenii veneau la el prin credință, așa cum a procedat Avram. Cazul lui Noe, care a trăit înainte de Avram, este cu totul diferit. Dacă citim Biblia cu atenție, vedem că Dumnezeu a lucrat cu oameni diferiți, din epoci diferite, în moduri diferite. Dacă nu vreți să folosiți termenul dispensație, folosiți alt cuvânt. Dar dacă acceptați adevărul Scripturii și credeți că este cuvântul lui Dumnezeu, sunteți confruntați cu acest sistem dispensațional. Scriitorul epistolei către evrei spune că acum noi avem un nou legământ care se bazează pe făgăduințe mai bune. Deși noi creștinii suntem parte acestui nou legământ, Dumnezeu n-a încheiat socotelile cu poporul său și aceste făgăduințe mai bune se vor împlini și pentru ei. Citind cărțile profeților din Vechiul Testament, nu putem ignora faptul că Dumnezeu va aduce din nou poporul său în țara promisă. De exemplu, iată făgăduința pe care o găsim în cartea Ieremia, capitolul 30, versetul 18. Așa vorbește Domnul. Iată, aduc înapoi pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și mi-e milă de locașurile lui. Cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. Apoi, tot în Ieremia, capitolul 31, de această dată, versetul 8, citim. Iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului. Între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii. O mare mulțime se întoarce înapoi aici. Citim mai departe din cartea lui Ieremia. Ascultați cuvântul Domnului, neamuri și vestiți-l în ostrove depărtate. Spuneți, cel ce a risipit pe Israel îl va aduna și îl va păzi cum își păzește păstorul turma. Căci Domnul răscumpără pe Iacov și îl izbăvește din mâna unuia mai tare ca el. Ieremia vorbește despre legământul cel nou în felul următor. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Am citit versetele 31, 32 și 33, tot din Ieremia, capitolul 31. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, le-am dat legea scrisă pe table de piatră rece și n-au putut să o împlinească. Dar acum o voi scrie pe tablele de carne ale inimilor. Nu cred că astăzi se poate constata în Israel o întoarcere masivă a inimilor evreilor la Domnul Iisus Hristos. Am stat odată de vorbă cu un evreu și după câteva cuvinte legate de persoana Domnului Iisus am adăugat, știi ceva, de fapt tu ar trebui să-mi vorbești mie despre Iisus. Tu ești evreu, trăiești în țara în care a trăit și el, a murit pentru păcatele oamenilor. Eu sunt un neevreu care este interesat de poporul tău, de istoria și cultura lui, de viitorul lui. Tu ar trebui să-mi vorbești mie despre Iisus, nu eu ție. Persoana respectivă pur și simplu a început să râdă. Atât de mult însemna Hristos pentru el. Vedeți, profeția lui Ieremia nu s-a împlinit încă, dar se va împlini cu siguranță. Ascultați, niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Despre aceste lucruri vorbește autorul epistolei către evrei. Legământul cel nou este întemeiat pe făgăduințe mai bune. Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul unui legământ mai bun, pentru că acesta conține făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, spune autorul în versetul 7. Dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur. Putem deduce de aici că primul legământ nu a fost unul adecvat. Astfel a apărut necesitatea unui legământ nou. Înseamnă aceasta cumva că legământul cel vechi nu a fost bun de nimic? Nu, în niciun caz nu e așa. Ascultați ce spune versetul următor. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Mustrarea se adresează poporului Israel. Nu este un reproș la adresa legământului lui Dumnezeu. Nu este nimic greșit sau rău în legământul sau legea lui Dumnezeu, dar sunt multe lucruri în regulă cu mine, cu tine, cu cei din jurul nostru. Noi nu suntem capabili să respectăm legea în totalitate. Nu putem îndeplini toate cerințele ei. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Am citit ceva mai devreme profeția lui Ieremia și aceeași profeție apare și în cărțile altor profeții ai Vechiului Testament. Aceasta pentru că Dumnezeu aduce cu consecvență înaintea noastră ceea ce are El de spus poporului Său. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când ne-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Oamenii au încălcat primul legământ. Ei nu au fost în stare să respecte toate cerințele acestui legământ. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Legământul cel nou va fi scris în inimile lor, nu pe table de piatră, astfel încât oamenii să-l poată împlini. Și iată cum repetă autorul epistolei cuvintele adresate prin intermediul lui Ieremia. Versetele 11 și 12. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Va fi o iertare deplină a păcatelor. Prin faptul că zice, un nou legământ a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Dragi prieteni, noi nu mai suntem acum sub sistemul, sub incidența sistemului mozaic al legilor lui Moise. Dumnezeu spune că acesta a fost un model vechi și tot el a fost acela care a introdus un legământ nou. Acest nou legământ a fost făcut prin Domnul Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Voi repeta acest lucru. Dumnezeu a făcut un legământ nou, nu pentru că cel vechi ar fi fost greșit, ci pentru că noi am greșit și l-am încălcat. Mie îmi pare rău pentru cei care aleg astăzi să se întoarcă la legământul vechi. Încearcă să țină sabatul, să împlinească legea lui Moise. Dacă ar studia cu atenție și cu sinceritate, ar trebui să recunoască faptul că ei nu împlinesc, de fapt, legea lui Moise. Noi toți avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne apropiem de El și să acceptăm acest nou legământ care ne aduce un mântuitor. Legea a fost cu totul incapabilă să producă vreun lucru bun în om. Pavel spunea, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Așa spune Scriptura și este adevărat. Omul este stricat cu totul. Acest lucru nu se referă doar la vecinul de vis-a-vis sau la cel de alături care trăiește o viață depravată, ci se referă la mine, la tine, la fiecare dintre noi. Duhul Sfânt poate însă să facă imposibilul. Duhul lui Dumnezeu poate produce o viață sfântă în carnea păcătoasă și slabă. Voi ilustra acest adevăr folosind de exemplul unui incident frecvent. Să spunem că o femeie pune la gătit o friptură. Pentru că durează mult și vrea să o aibă gata la prânz, o pune în cuptor imediat după micul dejun. La un moment dat o sună o vecină. Ai auzit, dragă, ce s-a întâmplat? Nu a auzit, așa că își trage un scaun pentru a asculta bârfa vecinei. După o oră de vorbit la telefon, își dă seama că friptura ei trebuie să se fi făcut, ba chiar îi se pare că miroase ars, așa că închide telefonul, se duce la cuptor, deschide ușa și încearcă să desprindă bucata de carne cu furculița, dar nu poate. După mai multe încercări nereușite, ia o paletă și începe să desprindă carnea de dedesubt. Din cauza că stătuse prea mult în cuptor, carnea se lipise pe tavă, de aceea nu putea fi desprinsă numai cu furculița de deasupra. Legea este asemenea furculiței, în sensul că nu are puterea de a ridica bucata de carne. Legea nu ne poate ridica. Dar iată că este introdus un principiu nou, Duhul Sfânt. Ceea ce nu poate face legea, face Duhul Sfânt. Prin urmare, este nevoie ca noi să fim mântuiți și să trăim o viață pe baza acestui nou principiu. Noi avem un legământ nou care se întemeiază pe făgăduințe mai bune. Dumnezeu ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt în ajutor. Este acela care ne ridică de dedesubt, este acela care ne transformă viața. V-am spus, avem de-a face cu un extraordinar fragment al Scripturii. Dacă vreți să renunțați la regimul cu lapte, deși laptele este bun pentru toți, dacă este destul lapte din cuvânt, trebuie să învățăm să mâncăm și bucate tari. Aceasta înseamnă, dragii mei, să puneți accentul pe Hristos cel înviat, pe înălțarea Lui la cer, pe mijlocirea Sa din cer pentru noi. Dacă îl avem pe Hristos cel înviat, suntem la înălțime, cu adevărat. Nu putem ajunge mai sus de atât în viața aceasta. Am văzut modul în care ne sunt prezentate cele două feluri de slujire aflate într-un izbitor contrast. Am văzut, pe de-o parte, slujba levitică, lucrarea de slujire a preoției lui Aron, care era împlinită aici pe pământ, într-un locaj de închinare pământesc. Acest locaj de închinare pământesc era doar un prototip al locașului de închinare care se află sus în ceruri, în care slujește Domnul Iisus Hristos. Sanctuarul ceresc este locul unei închinări la un nivel superior celui din sanctuarul pământesc. Foarte mulți oameni se gândesc doar la cele 10 porunci când se referă la legea Vechiului Testament. Epistola către Evrei însă abordează legea din perspectiva locului de închinare și a preoției. Această abordare pune accentul pe rezolvarea problemei păcatelor oamenilor și, așa cum vom vedea, legea n-a reușit niciodată să rezolve această problemă. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Vom citi în versetul 4 al capitolului 10. Acum, vedeți, legea era și ea legată de un loc, iar locul avea însemnătate distinctă în cadrul legământului pe care îl încheiase Dumnezeu cu poporul evreu. Să vedem cum încearcă mai departe autorul să-i convingă pe destinatarii epistolei că preoția Domnului Iisus este mult mai înaltă și de aceea ar trebui să fie și mai mult dorită. Vă citesc primul verset al capitolului 9. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Cred că aici ar fi mai potrivit cuvântul închinare în loc de slujbă. Locașul pământesc de închinare a fost făcut de mâini omenești cu materiale din această lume. Era de asemenea un ritual pe care oamenii îl respectau când veneau la acest locaș pământesc de închinare. În continuare, autorul epistolei va prezenta alte detalii ale contrastului dintre acest locaș și cel din cer. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. Observați, vă rog, că nu este vorba de templu aici. Această demonstrație nu folosește drept punct de referință templul lui Irod. Deși cel de-al treilea templu era încă în picioare la vremea scrierii epistolei, când este vorba despre prototipul locașului de închinare, cel care a scris epistola a folosit structura mult mai simplă dată de Dumnezeul lui Moise în pustie. În adevăr, s-a făcut un cort și a fost făcut din materiale din această lume. Modelul a fost unul ceresc, dar cortul acesta pământesc era inferior în multe privințe, așa cum vom vedea de altfel în continuare. Cortul era împărțit în două. Și cum am mai spus, iar primul compartiment era numit locul sfânt, sanctuarul. Versetele următoare ne oferă mai multe detalii. Versetul 4. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. În Sfânta Sfintelor, care era despărțită de locul sfânt printr-o perdea și în care intra doar marele preot odată pe an, se aflau două articole. Era chivotul de lemn de salcâm, poleit cu aur curat, deasupra era capacul ispășirii, tot din aur curat, iar la fiecare din cele două capete ale capacului era câte un heruvim din aur bătut. Aici, pe acest capac, era pus sângele, de aceea se și numea capacul ispășirii sau scaunul îndurării, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. El, locul preasfânt, avea un altar de aur, ne-a spus autorul. Observați că a intervenit o schimbare. Altarul de aur este în locul preasfânt și nu în locul sfânt. Oare de ce fusese mutat înăuntru? Perdeaua dintre cele două compartimente era făcută din in subțire răsucit și avea brodați heruvim pe ea. Perdeaua aceasta era un simbol al umanității lui Hristos. Pe cruce el și-a dat viața sa umană și atunci s-a rupt și perdeaua în două. Astfel, perdeaua care s-a rupt a fost înlăturată, ceea ce înseamnă că se deschisese calea spre Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este cel care a deschis calea prin jertfa sa. Domnul Iisus a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Perdeaua s-a rupt în două și noi putem veni în prezența lui Dumnezeu astăzi. Accesul a fost eliberat. Dar ce s-a întâmplat cu altarul de aur? A fost mutat înăuntru, în locul preasfânt. În ziua ispășirii, marele preot intra în Sfânta Sfintelor cu sânge, cu care stropea capacul ispășirii și cu tămâie. Într-un fel, el transfera altarul de aur al tămâierii înăuntru, prin cădelnița cu tămâie pe care o aducea cu el. El lua candela cu cărbuni încinși de pe altar și cu tămâie deasupra și intra în Sfânta Sfintelor. Dar ieșea cu acea cădelniță de acolo și același ritual era repetat în anul următor. Noi avem astăzi un mare preot care este marele nostru mijlocitor și care este înaintea altarului de aur și mijlocește pentru noi necontenit. Rugăciunile lui sunt ascultate, puteți fi siguri de acest lucru. Prin urmare, altarul de aur este înăuntru, dar este și afară, pentru că noi putem veni la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin rugăciune. La acest lucru s-a referit Pavel când a spus, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem. Am citit din Epistola către Romani, capitolul 5, primele două versete. În versetul 4, în capitolul 9 al Epistolei către Evrei, sunt menționate și lucrurile care se aflau în chivot. Vasul cu mană, care vorbește despre lucrarea prezentă a lui Hristos. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, îi hrănește pe cei ce sunt ai Lui. Hrana pe care le-o dă este cuvântul Său, iar Domnul Iisus Hristos este pâinea vieții. Biblia este, dacă îmi permiteți, brutăria divină și dacă doriți pâine, aici este locul de unde o puteți procura. Al doilea obiect menționat era toiagul lui Aron care înfrunzise, ceea ce ne aduce aminte de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Acest toiag fusese mort și din el ieșise viață. Tot în chivot se aflau și tablele legământului. Acestea indicau faptul că Domnul Iisus Hristos a împlinit toată legea. Autorul spune, nu este vreme să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri, adică nu are de gând să se mai ocupe de detalii referitoare la cort, pentru că el vrea să mute accentul pe tema preoției și a închinării. El este preocupat de adevărata închinare și de felul în care trebuie să ne închinăm noi toți. Dar lucrurile acestea le vom vedea în întâlnirea noastră viitoare, fie ca inima noastră să caute, să-L onoreze pe Dumnezeu așa cum se cuvine. Până la următorul popas în cadrul cărții Evrei, rămâneți pe mâini bune, dragi ascultători.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.